«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора всім. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пастки стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином ми боремося за їх свободу. І дуже дякуємо вам, що ви слухаєте нас і також допомагаєте. Маєте нам це робити. Біля мікрофону, як завжди, Наталя Каплан та Ігор Котилянець. А також нам допомагають редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов і відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні будемо говорити на дуже цікаву тему із дуже цікавим гостем. Ігор Михайлишин, доброволець батальйону «Донбас», автор дуже цікавих книжок з власного життя. Дуже скоро про це поговоримо. Наразі перервемося на короткі новини про українських політв'язнів.
Обмін полонених і політв'язнів, який в Офісі Президента вважають найважливішим гуманітарним питанням, зараз заблокований на всіх рівнях. Про це в інтерв'ю «Радіо Нове Время» заявив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква.
Перш за все, важливі гуманітарні питання – обмін нашими політично ув'язненими. Ми декілька обмінів нам вдалося здійснити, в тому числі після саміту. На жаль, знову ж таки, цей процес також заблокований і в ТКГ, в відповідній гуманітарній підгрупі. Заблокований він і на двосторонньому рівні. Всі відповідні списки і російській стороні, і ОБСЄ, ТКГ передані. На жаль, немає динаміки.
На питання, що є причиною такої ситуації, Жовква не відповів і сказав, що Росія називає щоразу інші причини і висуває нові вимоги. Деталі він не уточнив. Процес обміну полоненими затягується, бо представники угрупувань ДНР і ЛНР не отримали команди з Москви і ведуть тактику на затягування процесу. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Процитую. Вони шукають будь-які причини блокувати перемовини. Це така тактика на затягування перемовин. Вони ставлять нас в складні умови, що на нас буде вчинятися тиск родичами людей, які потерпають у тюрмах, і ми, може, підемо на поступки там, де ми не хочемо йти на поступки. У Кремлі є одна особа, яка ухвалює остаточні рішення. Це президент Російської Федерації. Далі вони виконують його команду в той чи інший спосіб. Немає суб'єктності у людей, які беруть участь як від Російської Федерації, так і запрошені в ОРДЛО, які на окупованій території. Я вам це стверджую, пояснив Олексій Резніков. Що ж до повернення ув'язнених з окупованого Криму, то, за словами Резнікова, про це буде йтися на окремому кримському майданчику, де ми очікуємо на допомогу наших західних партнерів для того, щоб розпочати перемовини з питань Криму про людей, які є політичними в'язнями або в Криму, або вивезені на територію материкової Росії, каже Резніков. Нагадаю, раніше він заявив, що українська сторона вважає можливим обмін полоненими з Росією у форматі «всіх на всіх» до 15 грудня. Перший апеляційний суд у Москві відхилив апеляційну скаргу на продовження арешту кримчанину Івану Яцкіну. Він залишиться в СІЗО до 16 грудня цього року. Про це у коментарі «Кримреалії» розповів адвокат Микола Полозов. Зацитую. Засідання проходило у закритому режимі. На відкритій частині був присутній український консул Сергій Дереза. Тобто Іван Григорович залишиться в СІЗО до 16 грудня. Що стосується самопочуття, то воно задовільне. Ми очікуємо, що лікар його все ж таки відвідає. Терапевт із СІЗО. Він вже місяць тому впав, вдарився грудною клітиною, нагадав адвокат. Раніше суддя МОС міського суду Олег Музиченко продовжив запобіжний захід кримчанину Івану Яцкіну ще на 2 місяці. Уроженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня минулого року в окупованому Криму. Про це стало відомо лише у грудні. Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна привезли з Криму в Москву. За його словами, російські силовики чинять на кримчанина сильний психологічний тиск. Російська ФСБ планує восени закінчити слідство у його справі.
Дякуємо, Анастасії, за новини. Програма «Звільніть наших рідних». Ми розпочинаємо. Нагадаю, що у нас в студії працює телефон. Його номер 0800 750 490. Ви можете долучатися до нашої розмови. Також працює Viber. Його номер 067 67 404 76. Також пишіть сюди свої коментарі або заходьте на сторінку громадського радіо у Фейсбуці і залишайте свої повідомлення там під трансляцією нашої програми прямо зараз, в прямому ефірі. Обов'язково зачитаю. Сьогодні гість нашої студії – це Ігор Михайлишин, доброволець, колишній боєць батальйону «Донбас», військовополонений. Прошу довідку.
Ігор Михайлишин, позивний «Піаніст». Юрист за освітою, піаніст Майдану, боєць батальйону «Донбас», гранатометник і колишній військовополонений. Про своє перебування у полоні написав книгу «Фуга 119».
Ігоре, добрий вечір.
Доброго вечора.
Вітаю вас в нашому ефірі. Я коли читав про вас, да, перед тим, як зайти в студію, хто ж до нас прийде? Піаніст, який стріляє з гранатомету, чи гранатометник, який грає на піаніно, чи, можливо, письменник? Розкажіть, а планували ви взагалі стати адвокатом? Розкажіть, хто ви зараз, чим ви займаєтеся?
Я зараз навчаюся, але якщо чесно, я ще сам собі не дав відповідь на це питання, хто я є.
Але навчаєтеся вже на музиканта?
Так, вчусь на піаніста в музичному училищі Глієра, зараз якраз на четвертому курсі закінчую.
Хочу одразу наголосити, да, відмітити, що Ігор є не тільки учасником Майдану, але й добровольцем, який одразу пішов на війну в 2014 році. І ви встигли не тільки, скажімо так, повоювати на Майдані, повоювати на Сході, але ще побути в полоні. І саме в полоні, скажімо, зрозуміли, що хочете займатися саме музикою. Що взагалі вас на це наштовхнуло?
Не те, що зрозумів, я якби і до цього займався музикою, але воно більше було як хобі. Але саме в полоні я зустрівся, ми працювали на одному об'єкті разом з бійцем нашого батальйону. І, тобто, ми поговорили по душам відверто дуже, і він просто дуже простими словами дав зрозуміти, що потрібно робити те, що ти любиш, і саме воно буде приносити тобі задоволення.
Ігоре, достатньо, знаєте, достатньо незвично звучить ваша історія, тому що у нас програма саме, да, про людей або політичних в'язнів, або полонених, або заручників, да, тобто наші рідні були в такому полоні. І ми звикли чути якісь, ну, такі страшні історії про полон, да, як правило, людей катують, як правило, люди повертаються звідти дуже сильно травмованими. У вас, перебуваючи в полоні, я так розумію, розкажіть, що там відбувалося взагалі в полоні, і як ви отримали взагалі доступ до музичних інструментів?
Якщо чесно, у мене навіть ось вийшла друга ця книжка про полон. Я навіть не знаю, чи я буду проводити презентації. Ну, навіть якщо і буду, я не знаю, чи я зможу говорити, що було там, тому що все, що я зміг, я написав в книзі, а постійно повторювати про це, воно якраз, ну, я думаю, найбільш травматично є. І, ну, тому в полоні, повертаючись до того питання на рахунок музики, там просто, ну, так співпало, я не знаю, чому так. Так обставини, зовнішні якісь події, випадкові події вели до того. Ну, ми були вже в місті Іловайськ, де відбудовували місто, і також нашого бійця з Криму Чингіза, його дали, він працював на об'єкті Одеській музичній школі. Там потрібно було склити вікна, тобто і дах ремонтувати. І він побачив там піаніно і просто сказав, що ось, ти ж граєш, давай, можливо, поміняємося. Ну, і ми помінялися, і я потім попросив, чи можна спробувати. Мені сказали, що можна. Я заграв, і, в принципі, ніхто не заперечував, щоб я там раз в день собі, ну, там, невеликий час якийсь займався.
Що грали?
Ну, тоді був дуже такий відвертий момент, тому що я вже не грав довгий час і взагалі не знав, чи зможу заграти. І тоді грав першу баладу Шопена, і мені дуже, дуже смішно, ну і, як то кажуть, і смішно, і грішно було в один момент, тому що це одразу навело на фільм цього ж Романа Полански «Піаніст», де там так само головний герой грав цю саму баладу перед німецьким офіцером, ну, в мене, виходить, стояв з боку сепаратист карабін.
Це були сепаратисти чи це були росіяни?
Ні, в Іловайську вже були місцеві, в самому Донецьку були росіяни.
Але перш ніж потрапити в полон там, до сепаратистів або до росіян, в полоні вашого батальйону також опинялися росіяни, правильно я розумію?
Так.
А про що ви з ними розмовляли, що вони розповідали, чого вони сюди прийшли?
З тими, коли до нас попали в полон росіяни, то, по-перше, коли ми були в місті Іловайськ, там брали полонених, я до них не підходив. Один раз ми просто зайшли, я просто глянув взагалі, що таке з себе представляють полонені, і це все було моє знайомство. А вже коли на хуторі Червоносільському, вже під час виходу з Іловайська, ми взяли в полон вже бійців регулярних військ Росії, і з ними тоді навіть не було часу про щось бесідувати, тому що ми постійно були зайняті відбиванням атак і контратаками. Єдина річ, яка мене здивувала тоді, що я пам'ятаю, коли під час чергового обстрілу на хуторі я забіг в будинок, в якому багато бійців укривалося, і побачив, що біля входу просто курить собі з боку якийсь боєць. Я чеку звернув увагу, що в нього форма зовсім інша. А потім мені сказали, що це полонений росіян. Я ще здивувався, чому він так собі вільно почуває. Ну, а згодом, коли ми вже змушені були капітулювати, вони не сильно хотіли вертатися до своїх. І
чому?
Я, чесно, я не розпитувався, але вони так говорили. Ну, це можливо, потрібно розпитувати бійців, які вже безпосередньо з ними спілкувалися. Я навіть і бажання не мав спілкуватися.
А чи спілкувалися з місцевими? Чи місцеві розуміли, що до них дійсно прийшли росіяни? Чи панувало більше?
Там був цікавий момент, що коли ми були на хуторі Червоносільське, я ще це описував теж в першій книзі, там жили на цьому хуторі два брата-близнюки, і один з них був за Україну, інший за Росію. І цей, що за Україну, ми в нього в будинку розгорнули польовий шпиталь, і там було дуже багато поранених, знаходилось. А в будинку того брата, який за Росію був, за нього біля його будинку окопалися російські танки. Ну, згодом, коли ми їх підбили і відтіснили, то ми зробили в тому будинку штаб, ну, тимчасовий. І так символічно було, що на другий день того брата, який був за Росію, цей штаб спалили також росіяни. Вони підірвали цей будинок.
Самі?
Ну, там був, вони якби підірвали наш штаб. Тому що там вони постійно говорили, щоб ми здавалися, але ну, ми все ніяк цього не робили. Ну, просто вже потім, тоді ще мало хто про це задумувався, вже потім.
Тобто він загинув?
Ні. Той брат, він ще в перший день, він з жінкою, вони пішли геть, я не знаю, як вони вийшли. але просто символічно було, що він вболівав за Росію, вони знищили йому будинок.
В своїх книгах, у вас їх вже дві, ви розповідаєте, як свій досвід воєнний, так і досвід спілкування з цивільними, да, українцями. Тобто от якраз такі історії, про що ви саме розповідаєте. І книга для вас – це так, ну, своєрідна терапія. От вам пишеться, хоча ви ніколи не писали до цього. Да?
Ну, так.
Хтось взагалі дуже закривається після цього досвіду.
Ну, першу книгу я написав, тому що я пам'ятав своїх друзів, які загинули, і я також слідкував за тим, що навіть яка би в мене хороша пам'ять не була, постійно в якісь моменти, якісь слова з розмов, фрази деякі, все це помало старається, і ти пам'ятаєш тільки загальний емоційний фон того, тієї події чи зустрічі. І це мені дуже було боляче, я якомога швидше хотів його все зафіксувати, тим більше, що в мене приблизний орієнтир вже був накиданий у формі щоденника, якого я вів під час війни. Ось, і тому я хотів, щоб вони саме збереглись їхні характери, їхні розмови, щоб люди не тільки, ну, читаючи, наприклад, вже тепер, що тоді відбувалося, читали там, ось в такий-то день загинуло 15, загинуло 20, загинуло 30, а щоб вони побачили, хто то був під цими номерами, під цими списками, якими думками вони думали, що вони хотіли, які в них почуття були на рахунок цього.
У вас є дві книги, так? Одна називається «Танець смерті. Щоденник добровольця». І зараз, зовсім нещодавно, вийшла книга «Фуга 119». Так. Чим вони відрізняються? Про що вони? Ну, «Щоденник» більш-менш зрозуміла. Остання книга, наприклад.
Ну, «Щоденник» – це... Я просто, коли почав писати, я одразу... Ну, почав з найяскравішого такого, з найяскравішої події, це там у нас був бій за Попас, ну і, власне, вже розвивав в дві сторони, і так, ну, написав цю першу книгу. А друга книга, «Фуга 119. В тональності полону», вона саме про полон, вона незвична тим, що я... Ну, неможливо просто так взяти, розписати все, як було від початку до кінця. І я вибрав для цього, ну, таку структуру музичного твору. Це фуга, це є поліфонічний твір, який мається на увазі багатоголосний. І книжка має саме структуру музичного твору, що, ну, саме забезпечує таке, тобто, багатоголосся, тому що нас було там більше сотні в полоні, і було, ну, мені така просто проблема постала, як описати 100 чоловік в одній книзі.
А про що спілкувалися між собою в полоні?
Про все. Ну, у нас ще так, вже потім, до речі, до полону, я мало кого знав, коли потрапили в полон, там у нас було більше сотні чоловік, і я буквально знав з тих, можливо, до 10, хоча вони були бійцями нашого батальйону. Тому що ми часто їздили на різні бої, у нас просто не було часу там роззнайомлюватися, десь про щось балакати. Ми тільки приїжджали, спали, їли і далі їхали на завдання. І коли роззнайомлювалися, то ми дізналися, що там просто різноманітні люди, і бізнесмени, і банкіри, і фермери, і юристи.
Це саме серед військових, чи це і цивільні, в нас, там були?
Ні, в нас тільки, ну, добровольці були, так, з батальйону. І, ну, у нас, виходить, нас тримали окремо в Донецькому підвалі, ми були таким, як своєрідним трофеєм. Таким. І тому дуже цікаво було, ділилися, багато хто ділився досвідом. Ну, по перших порах, звісно, ми розжовували повністю кожен бій, останні бої, хто як загинув, хто де їхав, хто як себе поводив, тобто це просто на молекули розбирали кожен рух. І, ну, і згодом ми так всі один одного настільки пізнали, що, що просто вже майже, ну, дотепер майже кожного знає як рідного брата.
Яку роль зіграв відомий журналіст Юрій Бутусов у вашій історії з виданням книг, взагалі з письменницькою діяльністю?
Юрій Бутусов, він дуже допоміг з виданням першої книги, тому що, не знаю, можливо, якби не він, то я б, може, ще й до цього часу писав першу книгу. Він сказав, що готується серія «Своя війна». Ми якраз тоді закінчили літературні курси, які проходили пару місяців для ветеранів, і випустили збірку оповідань, називалося «Голос війни». І Юрій Бутусов прийшов на презентацію і просто запропонував, що от хто має бажання, може долучитися до цієї серії. Ну і я виявив бажання і почав з ним, ну, працювати. Він поставив рамки. Він спочатку сказав, скільки тобі потрібно на написання книги. Ну, я сказав, що, ну, рік, думаю, як мінімум. Ну, ні, рік це забагато, давай півроку і все.
Тобто він був таким ментором, да, який постійно, ну, так, надихав на те, щоб це скоріше сталося. Це програма «Звільніть наших рідних» в ефірі Громадського радіо. У нас гість Ігор Михайлишин, доброволець, колишній боєць батальйону «Донбас», який пережив, зокрема, і полони. Ігоре, як ви дізналися про те, що готується обмін, що вас скоро відпустять з полону? Як це взагалі відбувалося? Як з вами комунікували? І що було після? Ми доволі часто говоримо про те, яку реабілітацію необхідно проходити людям, які нашим полоненим, так, експолоненим, які пройшли такий досвід. Як це відбувалося у вас?
Ну, на рахунок звільнення, як ми дізналися, нам на рахунок обмінів говорили ще з самого початку, і ми зрозуміли ще це десь на 3-4 день, тому що ми, в принципі, розраховували, що коли нас туди привезуть, ну, логічно було, що нас всіх поставлять до стіни і розстріляють. Але коли нам уже там дали десь на день, другий, третій їсти, ми вже зрозуміли, що нас бувати не будуть. І інформація про обміни постійно вона вкидалася, обмінювали, деколи обмінювали по одному, по двоє, по троє. Мене самого десь раза 4 чи 5 мали обмінювати. А деколи вкидалася така інформація чисто, щоб, ну, це такий психологічний тиск. Тобто вони нам кинуть інформаційний вкид, і ми надіємося, в результаті нічого немає. І тобто в книжці я хотів це передати, тому і на обкладинці книги «Зашморг», тому що я хотів там передати постійну смерть надії, який просто тисячі разів, коли вона дається, і вона вмирає. І постійно це так відбувається, і воно відбувається настільки часто, що атрофується саме поняття надії. І вже коли нам прийшов день, дійсно, коли нас мали обмінювати, я пам'ятаю, там до нас прийшов комендант Іловайся і сказав, що збирайтеся, вас скоро там через 2-3 години будуть обмінювати. І всі настільки були вже в апатії, що просто там хто спав, продовжив спати далі. Тобто, і він коли прийшов через 2 години, побачив, що взагалі ніхто навіть не ворухнувся, він вже тоді почав злитися і кричати, що вставайте, вставайте. Ну, тоді вже, звісно, всі схаменулися.
З вашого, ну, якби сьогодні проходила презентація вашої книги, який би уривок зацитували або історію, можливо, розказали? Улюблену вашу, можливо, або, ну, не улюблений, а найзначніший уривок. Да, це так буде правильніше.
Ну, я навіть не знаю. Це не та, розумієте, це не та, не ті події, якими ти які ти там лелієш, вони дуже важливі, вони життєво визначальні, але просто це такий досвід, що, ну, не знаю, немає такого улюбленого, все жахливе.
Уявімо, що зараз нас чують цивільні або військові, які сидять в полоні, в Донецьку, в Луганську. Це дуже ймовірно, з огляду на те, що нам розповідали експолонені там після різних обмінів, да, ми їх запрошували в студію, вони деякі з них розповідали, що в них була можливість чути ці ефіри. Що б ви їм сказали, що б ви їм передали?
Я б хотів передати, що перемога обов'язково буде за нами. І що, як би там не було, все буде Україна, і ми обов'язково відновимо все те, що було до війни, і всі хлопці, що загинули, це вони загинули не дарма.
Дякуємо, дякуємо, Ігоре.
Ігоре, дякую, ви неймовірно крута людина, з вами не півгодини треба розмовляти, набагато більше.
Дякую.
Читайте книжки.
Про книжки. «Фуга 119» називається книжка, так?
Так, так.
Де її можна зараз взяти?
Ну, зараз поки що ніде. Коли з'явиться така можливість, я там буду повідомляти в себе на сторінці в Фейсбуці або на сторінці першої книги «Танець смерті». Там, або там, я дам інформацію.
В книгарнях можна буде знайти?
В книгарнях поки що можна знайти першу книгу, ну, другої ще, тому що вона тільки вийшла, ще поки що ще зашвидко.
Перша книга називається «Танець смерті», щоденник.
Добровольця батальйону «Донбас».
А ми змушені прощатися. З вами була програма «Звільніть наших рідних» та її ведучі Наталя Каплан та Ігор Котелянець. До зустрічі через тиждень.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.